bilib bilmay suydum qancha jononlarni. Sochi kalta go'zal qoshi kamonlarni. Endi dilga olov soldi go'zal bir yon. Faqat faqat yurak kinam shu yorga zor. Endi dilga olov soldi go'zal bir yon. Faqat faqat yurak kinam shu yorga zor. Bilib bilmay suydim qancha jononlarni. Sochi kalta go'zal qoshi kamonlarni. Endi tilga olov soldi go'zal bir yon. Faqat faqat yurak kinam shu yorga zor. Shal jonon xayolimda ertayu kech. Ko'z oldimdan qomatlari ketmaydi hech. Sevgimiz xor qilib borsam ko'narmikan. Devona deb yo ustimdan kularmikan. Sevgimiz xor qilib borsam ko'narmikan. Devona deb yo ustimdan kularmikan.
Salom.
Siz?
Siz bilan gaplashmoqchi edim.
Tushunmadim.
Haligi sizni sevib qolganman. Sizga uylanmoqchiman.
Axir men ajrashganman-ku.
Menga buning ahamiyati yo'q. Sizni baxtli qilaman, ishoning.
Sizga ahamiyati bo'lmasa, ota-onangizga ahamiyati bor. Ular hech qachon ajrashgan yo'lga uylanishingizga rozi bo'lishmaydi. Bu nima deganing, bolam?
Nima qildi oyi? Ajrashgan ayollar baxtsiz bo'lish kerakmi? Yoki faqat ikkinchi xotin bo'lib turish kerakmi ular? Ularni ham sevishga, sevilishga haqqi bor-ku, to'g'rimi? Oyi, qayerga yozib qo'ygan? Uylanmagan yigit ajrashgan ayol bilan oila qurishi mumkin emas deb. Oyi. Beva ayol baxtli bo'lishga haqqi yo'qmi?
Bilib bilmay suydim qancha jononlarni. Sochi kalta go'zal qoshi kamonlarni. Endi tilga olov soldi go'zal bir yon. Faqat faqat yurak kinam shu yorga zor.
Sizga sovchi bo'lib kelgandim.
Sen ko'p o'ylaganim, izlaganim. Jonim deya ta'rifingni kuylaganim. Sendan boshqa hech kim ko'nglimni ololmas. Ifoningga hech ham sira to'ymaganim. Sendan boshqa hech kim ko'nglimni ololmas. Hech ham sira to'ymagani. Bilib bilmay suydim qancha jononlarni. Sochi kalta go'zal qoshi kamonlarni. Endi tilga olov soldi go'zal bir yor. Faqat faqat yurak kinam shu yorga zor. Bilib bilmay suydim qancha jononlarni.
shunaqa ham sevib qoladimi?
Ayolni o'tmishi uchun emas, bugun hayotingizda borligi uchun sevish kerak.